Počúva Rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk. Od studiotovo Praga, Boca Atanas.
Dobro utro, počitovani slušateli, v ovo izdanje navestite na Rádio Slobodná Európa.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Председателот на Македонија Ѓорги Иванов, кој престојува во посета на Србија, денеска ќе разговара со неговиот домаќин председателот Томислав Ивановиќ. Посвечениот пречек најнапред ќе биде одржана средба меѓу двајцата председатели, а потоа и состанок на делегациите на двете земји. Иванов утре ќе учествува на состанокот на Европската група на трилатералната комисија на која ќе учествуваат и представници на неколку земји од регионот. Русија и Украина во Брисел го потпишаа клучниот договор со кој се гарантира украинско снабдување со руски газ во текот на предстојната зима. Договорот кој беше постигнат со посредство на Европската унија беше потпишан од министрите за енергија на двете земји и од Еврокомесарот за енергија Гинтер Етингер. Тој изјави дека според договорот Украина за неколку денови ќе и плати на Русија скоро милиарда и пол долари со цел Москва да продолжи спораката на газ. Веднаш потоа, според Етингер, цената на газот за Украина треба да биде намалена за 100 долари, односно на 385 долари за 1000 кубни метри газ. Американскиот генерал Мартин Демси побара распоредување американски воени советници во ирачката провинција Амбар, кои би помогнале во борбите против милитантите на исламската држава. Ова е за прв пат Пентагон јавно да истакне потребата од американски советници во таа ирачка провинција, каде владините сили се повлекуваат пред милитантите. Според аналитичарите, испраќањето советници би било сигнал за интензивирање на американската воена мисија во Ирак. Соединетите држави ги повикаа сите страни во Ерусалим да покажат воздржаност по тамошните тензии. Државниот секретар Џон Кери го осуди ранувањето на рабинот Јахуда Глик, кој има и израелско и американско државјанство. Глик е еден од главните заложници евреите да имаат право да се молат во џемијата Ал-Аска, која за евреите е позната како ридот на храмовите. Во наредниве минути ќе слушате и за во Прилепската болница смрзнуваат и докторите, и пациентите, и нивните посетители. Македонија во Европската унија и вработување. Дали овие желби на битолските студенти ќе бидат стварност по 15 години? Проектили од Калаја, Стресо Елинденска и Ахметија губи контролата врз Дуи. Дел од пишувањата во печатот. Никој нема да ти каже зошто нема грејење, а така е со години, велат прилепчани за условите во кои се лечат пациентите и работат лекарите во болницата во Прилеп. Ова се како што оценуваат партизански услови, бидејќи не е вообичаено во 21. век да нема топла вода и грејење дури и во оперативните сали. Моника Талеска.
Нема грејење во Прилепската болница, па многу пациенти реагираат и бараат овој проблем да се реши, бидејќи чекаат во ходниците на болницата за преглед, каде како што велат повеќе се разболуваат отколку што оздравуваат. Нема парно грејење ниту во болничките соби, ниту во амбулантите.
Де су марна? Седам во салоните таму, студи корни. А зошто нема парно? Кој не пушта? Зошто да ни студи така да седиме таму?
Состојбата е ужасна, претерано е ладно и не знам како пациентите издржуваат на таква температура.
Праша ги зошто нема парно, не може никој да ти каже зошто и како. Стално средство секој година.
Реагираат и пациентите и граѓаните кои одат во посета на своите блиски. Но дека нема парно во болницата, забележува и персоналот. Најголемо е незадоволството кај докторите кои оперираат и на кои им е потребна посебна подготовка пред оперативните зафати, бидејќи нема топла вода да ги измијат рацете. Велат дека работат во партизански, а не современи услови, бидејќи во 21. век нема топла вода и грејење во оперативните сали. Не добивме одговор на телефонските повици од директорот Илија Богатиновски. Туку кратка SMS порака струја, што според медицинскиот персонал би требало да значи дека оваа грејна сезона, вработените и персоналот треба да носат со себе грејалки за да не смрзнуваат во болницата. Но не само овој. Пред раководството стојат бројни други проблеми во Прилепската болница. Од 9. овој месец не се подпишани договори со 7-те мина гинеколози од Битола, па гинеколошкиот оддел работи со интензивни дежурства пред се на двајца гинеколози. Сметката на болницата е блокирана од почетокот на годинава поради неисплатена извршни решенија во вредност од 120 милиони денари. Волонтерите од тогаш не го добили скромниот доместок од околу 4500 денари. Недостигот на кадри, апарати и лекови се кочница во работењето, кои секако се рефлектираат врз здравствената заштита на пациентите. Се чека за прегледи по повеќе од половина година. Меѓу нив има пациенти со големи предиспозиции за малигни болести, на кои секој ден им е битен. Сметката ќе биде деблокирана кога ќе се испадат извршни решенија. Кадровските проблеми се решаваат благодарение на Министерството за здравство. Во последниот мејл соопшти раководството на болницата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талиска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолските студенти нивните желби ги ставија во временска капсула. Таа ќе биде отворена по 15 години. Навистина е интересно да се види дали и колку од нив ќе бидат остварени до тогаш. Например, дали Македонија ќе биде членка на Европската Унија и дали ќе има поголеми можности за вработување. Жанета Здравковска.
Свет во кој Македонија ќе биде дел од Европската Унија, држава со квалитетно образование и поголеми можности за вработување. Вакви желби спишаа студентите од Битолскиот универзитет за тоа во каков свет сакаат да живеат во 2030 година. Желбите испишани на разгледници се затворени во временска капсула, која во следните 15 години ќе се чува затворена.
Иднината ја гледаме во квалитетно образование, со тоа што квалитетно образование би можеле да се вработиме на некое повисоко место.
За иднина гледам за многу подобро, за светот сакам да нема повеќе дискриминација помеѓу луѓето, прво што е сиромашни богати или националност или вера, а за мене во иднина би сакал да видам успешно ветеринарен доктор.
Нашиот пат кон Европска Унија, во големото семејство на Европска Унија.
Да имаме поголема улога со своите активности и пред се да добиеме една значајна улога во ова општество.
Велат студентите. Капсулата е направена по идеја на студенти од Битолскиот универзитет, иако беше изработена на Архитектонскиот факултет во Скопје. Таа беше наполнета со пораки деновиве по повод одбележувањето на Денот на Обединетите нации.
Оваа символика, која што почнува како оригинална идеја тука, во Битола и на Универзитетот Свети Климент Охридски, покасно се надевам дека ќе има поширока афирмација. Капсулата ќе биде во ректоратот и символиката што тука има и засадено маслиново дрвце. И сите сме сигурни дека тие пораки навистина ќе бидат во правец на подобрување на светот како место за живење.
Изјави Јованка Тутевска, проректор на Битолскиот универзитет. Временската капсула ќе се отвори во 2030 година. Исто така од студенти и ќе се направи согледување кои од желбите во меѓувреме се оствариле.
Временската капсула има големо значење бидејќи во неа ќе се содржани многу пораки, пред се лични гледишта на студенти како се гледаат во 2030 година. По отворањето на оваа капсула би се прочитале сигурно многу интересни моменти кои веројатно во тоа време би биле исполнети.
Изјави Христина Петровска, председател на студентскиот парламент. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Проектили од Калеја стресоа Елинденска. Ахметија губи контролата врз Дуи. Опозицијскиот блок треба да се прошири и одбројува часовникот за Макстил. Ова се само дел од насловите во македонскиот печат деновиве. Прегледот на пишувањата на вестниците и овој пат го подготви Горица Попова.
По неколку години случката се повторува. Проектили од Калеја стресоа Илинденска, информира утрински за инцидентот во вторникот вечерта. МВР утврдува од какво оружје е пукано во владата и кои се сторителите, известува Дневник. Оваа вест ја пренесуваат и Вечер и Слободен печат, а некои интернет портали објавија и фотографии на двете дупки во источниот дел на зградата на владата, направени во новата барокна фасада од бел полиуретан. Во утрински пишува дека во 4 од 7 државни болници пациентите се жалат дека затоплувањето е минимално или дека воопшто нема грејење. Насловот гласи топло-ладно во болниците. Од вторникот во земјава престојува мисија на ММФ за да ја провери способноста на македонската економија за исплаќање на кредитите. Утрински подсетува дека Македонија пред 3 години зеде кредит од фондот од 220 милиони евра. Дневник информира дека истекува уставниот рок за неоправданото отсутство во собранието. Велјановски подготвува седница за одземање на мандатите на СДСМ. Од друга страна, по седницата на извршниот одбор на партијата во соопштението што го објавува утрински, се вели дека собранието може да ги верификува оставките на пратениците без никакво поставување датуми како услов и дека владеачкото мнозинство е единствено виновно за правната и политичката конфузија во која се наоѓа собранието. Но утрински во изданието од четврто го објавува и следново мачна средба на пратениците со Заев. Социјалдемократите не се откажаа од бојкотот, но остануваат темните облаци на Бихачка, кои во секое време можат да предизвикаат бура во внатрепартиските редови. Вечер информира за средбата Жерновски, Тито Петковски и како наслов ја вади нивната согласност дека опозицијскиот блок треба да се прошири. Утрински забележува дека Ахметија губи контролата над ДУИ, не прави ништо за да ја намали поделеноста, туку се повеќе ги фаворизира локалните моќници, за кои е сигурен дека обезбедуваат избор на победа, оценуваат партиски избори. Вечер како да жали што светските медиуми ја заобиколуваат Македонија. По американците и арапите и русите решија да имаат влијание во регионот. Отвораат свои телевизиски центри, ама само во Сараево, Белград и во Загреб. А Нова Македонија забележува, простор во медиумите денес главно се добива со жолтило. Во преден план се скандалите и трачевите, а креативната работа се маргинализира и потиснува. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изведба на швајцарско-руската копродукција «Сите птици се веќе таму», вечер во Кино Фросина, ќе почне осмото издание на Меѓународниот театарски фестивал «Скупи фест», што годинава се одржува под мотото «Даски и маски». До 6 ноември публиката ќе има можност да проследи 7 представи. Лјупчо Јолевски.
Почетокот на осмото издание на Меѓународниот театарски фестивал «Скупи фестивал» ќе помине во знакот на «Сите птици се веќе таму», конференција во шумата, копродукциската представа помеѓу Шлахтхаус театар од Берн, Швајцарија и театар поколени од Санкт Петербург, Русија. Проектот со естетика на нем руски филм од 20-тите години на минатиот век, како режисер го подпишува германецот Еберхард Колер, и публиката ќе има можност да го проследи во сабота од 19 часот во киното Фросина. Истата вечер ќе биде прикажана и «Сега светот» на Државниот театар од Тубиген, Германија, а во наредните два дена «Вистинскиот запад», работена по текст на Сем Шепард и во режија на Лаура Нежа на Шетачкиот театар од Тирана, Албанија, и представа без наслов на Брич театар од Сибиу, Романија. На 4 ноември е планирано да биде одиграна «Градителите на империјата Шмурц», представата која преку трагикомичните карактери го открива негирањето на животот се до последното соочување и која под текст на Борис Вијан во Истанбулскиот театар Хајл Пердеси ја режираше нашиот Александар Поповски. Ден потоа следува и «Јерма», перформансот што посегајќи по Федерико Гарсија Лорка, како автор го поставила Диана Добрева во Софискиот театар на Бугарската армија. И конечно на 6 ноември во Скопје доаѓа «Гробница за Борис Давидович», заедничкиот проект на неколку еминентни представници на независната балканска сцена како «Артефакт фонд», «Битев театар» и «ЦЗК» од Белград, «Ново казалиште од Загреб», «Мини театар» од Лјубљана и «Задар Снова». Текстот на големиот Данило Киш, едно од најконтроверзните дела на југословенската книжевност, објавено во 1976 година, го режираше Ивица Буљан, а за представата се вели дека е подсетник за односите на моќ меѓу граѓанинот, поединецот, уметникот и степенот на толеранција кој овие институции се подготвени да си го дадат едни на други, и етички и естетски манифест без преседан на овие простори.
Оваа година одиме со едно мото кое што е на изглед како досетка, се вика «Даски и маски». Кога размислувавме што друго е потребно за еден добар театар, испаѓа дека што повеќе ја симплифицираме работата, тоа ќе биде поарно. Значи, неколку даски и неколку маски се доволни за да имаме добар театар. Се друго е креативноста и идеите на луѓето кои што го создаваат театар.
Ке рече во предвечерието на манифестацијата актерот Сенко Велинов, уметнички директор на Скупи фестивал. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.